the voice of America.
ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ አፍሪካውያን መራህቲ ዩሪያት ንግዲ ሰበስልጣን መንግስትን ካሎትን በመንጋድ ዩናይትድ ስቴትስ ምዝርከው መዘነታቶም ዘራህ ጉባኤ ቁጠባን ለማአትን አፍሪካ በበዓመቱ ይታናግድ አብዝናይ ሎማአመትነ አፍሪካውያን ጉባኤ ግን አፍሪካውያን ቪዛ ስለስተኸልከሉ አይሳተፉን ዘለው ሚሼል ኩን ካብ ሎስ አንጀለስ ዝለአኸቶ ጸብጸባሎ ገብረ
ጉባኤ ቁጠባ አፍሪካ አመንጎ ዩናይትድ ስቴትስን አፍሪካን ርክባት ንግዲ ንምዕባይ ንሰባት ዝራኽብ መድረኽ እዩ ኣብዝናይ ሎም ዓመት ኣኼባ ግን ብዙሓት ሰባት ኣይርከቡን ዘለዉ ይብላ ኣዋሃዲት እቲ ጉባኤ ሜሪ ፍላወርስ
Usually we get about 40% that get rejected but the others come. This year it was
መብዛሕቱ ግዜ 400 ታው ዝኾኑ ቪዛ ተኸልኪሎም እቶም ካልኦት ግን ይመጡ ነይሮም ኣብዚ ዓመት ዝግና 100 ካብ 100 ኩሎም ልኡኻት ተኸልኪሎም ኣለዉ ዘጉህ እዩ እዞም ሰባት ኣዝዮም ሓዚኖም እዮም
በዚ ዝተተንከፋ ሃገራት ሴራሊዮን ጊኒ ጋና ናይጄሪያ ኢትዮጵያን ደቡብ ኣፍሪካን ይርከብአን ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኩሎም ስለምንታይ ቪዛ ከም ዝተኸልከሉ ከምዘይፈልጣ ዝገለጻ ሜሪ ፍላወርስ ይኹን እምበር ምስ ኣሰሓሓቢ እገዳ ጉዕዞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጣርአን ገሊጸን ሓቀኛ ነጋዶ ብተደጋጋሚ ቪዛ ክኽልከሉ ንዕዘብ ስለ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪካ ዘሎ ዘርኣዊ ኣመላኻኽታ ዝሕብር እዩ ኢለን ኣለዋ